javob olishimiz kerak, chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana o'tganlarga 1400 yilga yaqin davr bo'lgan bo'lsa ham, o'sha zamonda yoq ummatlarini ogohlantirib ketdilar. Va qiyomatning alomatlari shu oxir zamon bo'lgan vaqtda ko'payishi, bu hikmatlardan biri shu ekanki, odamlar tobora payg'ambarlardan uzoqlashib borgan sayin Rasulullohning o'sha zamon saodatlaridan olislab borgan sayin odamlarni e'tiqodi ham, ularning dini diyonati ham o'zgacharoq bo'lib borishi, bu tabiiy bir holat ekan. Hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam vafot etgan kunlari u kishini dafn etib qo'llarimizni Rasulullohning qabrlari tuprog'idan olar olmas o'zimizni o'zimiz tanimaydigan darajaga borib qoldik. Qalbimiz, dilimiz, ko'ynimiz o'zgarib qolganday bo'ldi. Avvalgi holatdan boshqacha holga o'tib qolganday bo'ldik. Qalbimizda qandaydir bir xiralik paydo bo'lganday, dilimizda qandaydir bir o'zgarish paydo bo'lganday bo'lib qoldi deb sahobalar rivoyat qilishgan ekan. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dunyodan o'tishlari zihoti yo'q odamlarda buni aksi, buning ta'siri sezildi, bilindi. Endi u kishidan keyin zamon o'tgan sayin, zamon uzoqlashgan sayin, Rasulullohdan uzoqlashib qiyomatga yaqinlashgan sayin odamlarning dunyo qarashi, e'tiqodi o'zgarib boraverar ekan. Shuning uchun ham qiyomatning alomatlari oxirgi zamon odamlarining ichida ko'p bo'lar ekan. Bu shundan, hikmati shundan iborat ekanki, zora-mora odamlar shu alomatlarni ko'rib qaytsa, esini yig'sa, zora ularga bu narsa ta'sir etsa degan bir hikmat bor ekan. Bu ham o'ziga yarasha, o'ziga xos bir muvozanat ekan. Muvozanatni saqlab turish uchun Rasululloh zamonlarida esa shu qiyomatning alomatlari u vaqtda ko'plab topilmasa ham, lekin muvozanat joyida edi. Odamlarning e'tiqodi, tushunchasi, oxiratdan qo'rqishi u o'z me'yorida edi. Odamlarni oxiratdan qo'rquvi, ularni e'tiqodida o'zgarish paydo bo'lishi evaziga, demak, bu yoqdagi alomatlar ko'payib boradi. Toki hamma adashib shayton yo'liga kirib ketib qolmaslik uchun Alloh taolo o'zi azalda ilmi bilan bilgan kim qanday bo'ladi. Lekin shunga nimadir sabab bo'ladi. Inson iymon e'tiqodi mustahkamlanib yo'ldan adashmay yurishiga ham nimadir sabab kerak. Mana shu qiyomat alomatlari inson iymonining mustahkamlanishiga sabab bo'lar ekan. Shuni ko'rganda, bilganda, ayniqsa agar buni kitoblardan o'qib bilsa yoki eshitib bilib olgan bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunaqa degan ekanlar degan narsa insonga oldindan ma'lumoti berilgan bo'lsa, keyin o'sha narsani hayotda ko'rgan vaqtida, ey mana payg'ambar aytganlardek bo'lyapti, haqiqatdan haqqi rost ekan deb, natija nima bo'ladi? Natija e'tiqodi mustahkamlanadi, iymoni mustahkamroq bo'ladi, xudodan qo'rquvi ortadi va ehtiyotkorligi yana ham jiddiylashadi. Bu demak insonga foyda bo'ladi. Shuning uchun bor narsani, bo'ladigan narsani gapirish, ogohlantirish buni aybi yo'q, balki bu zarur. Bu odamlarni shunchaki vahimaga solish emas. Hayot siz bilan bizning izmimizda emas. Biz uni ming bejat, ming uni sirtini silab, sifalab, uni boshqacha qilib tasvirlashga harakat qilganimiz bilan hayot o'zining yo'lidan boraveradi. Biz agar uni yaxshi o'rganmasak, voqelikni to'g'ri tasvirlab, to'g'ri nazar bilan qaramasak, o'zimizga ziyon yetkazib qo'yamiz. Biz yo'lga qarab yurishimiz kerak. Yo'l bizga qaramaydi. Bizning xohishimiz, istagimizga qaramaydi. Biz bir manzilga tezroq borishni xohlaymiz. Lekin yo'lda har xil to'siqlar bor. Yo'lda deylik qizil chiroqlar bor. Yo'l o'nqir cho'nqir. Yo'l ko'cha sizni mani xohishim bilan ishi yo'q. O'zini qoidasi bor. Shuning uchun biz majbur bo'lamiz. Ming shoshvatgan bo'lsak ham, boshqa bo'lsa ham yo'l bizga emas, biz yo'lga qarashimiz kerak. O'shuning uchun yo'lda nimalar borligini bilib olish bu foydaliroq. Endi nima bo'lsa bo'lar, men ishim yo'q deb tikkasiga solib boradigan shopir bo'lsa, u tez kunda zarar topib qolishi mumkin. Shunga o'xshab hayotning yo'li ham, dunyoni, tirikligini bu biz yashab turgan bu dunyoni yo'li ham o'ziga xos. Uni Alloh qanday xohlagan bo'lsa shunday yaratgan. Biz endi buni o'rganishimiz kerak. Uni bizga moslashtirib bo'lmaydi. Biz unga moslashishimiz kerak. Demak, shu kelajak hayot yo'lida bor narsalarni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hech birini yashirmasdan, bekitmasdan aytib ketdilar. Yo'q narsani gapirib qo'rqitganlari yo'q. Ichlaridan to'qib vahima qilib odamlarning yuragini yorish uchun aytilgani yo'q. Bu haq narsa, bor narsa ekanligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bergan xabarlari amalga oshganligidan ham ko'rinib turadi. Biz hozir payg'ambar alayhisalom qiyomat alomatlaridandir, falon ishton ish sodir bo'lishi deb aytgan voqealardan bir nechasi sodir bo'lganlarini eslab o'tamiz. Undan keyingisi yana sodir bo'ladiganlarni yana Alloh nasib etgancha eslaymiz. Va bundan keyin kerakli xulosalar inshaalloh chiqarib olarmiz. Avvalambor bu mavzuning boshida mana bu Ashratus Sa'a degan kitob Yusuf ibn Abdulloh ibn Yusuf al-Wabil degan muallif qiyomatning alomatlari, katta kichik alomatlari hammasini to'plab Qur'on va sunnatdan, hadis kitoblaridan yig'ishtirib bir kitob holiga keltirgan ekanlar. Biz shu kitobdan foydalanyapmiz. Bu kishi mavzuning boshida Qur'oni Karimdan bir necha oyatlarni keltirib Allohu oxirat kuniga bo'lgan ishonch, e'tiqod bu alohida bir ta'kidlangan ekanligini eslatganlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Mana bu narsalar bilan nasihat qilinadigan odamlar shunday kishilarki, ular Allohga va oxirgi kunga, qiyomat kuniga iymon keltirgan odamlardir. Allohga va oxirat kuniga, qiyomatga iymon keltirgan odamlarga qarata aytilayotgan so'zdir. Ularga mo'ljallangan. Yana qator-qator oyatlarda man amana billahi wal yawmil akhir. Mana shu ikkita jumla kelgan ekan takror-takror. Kimki oxiratga, kimki Allohga va oxiratga iymon keltirsa degan narsa, ikkita nuqta. Allohga va oxiratga. Allohga va oxiratga. Allohga va qiyomatga. Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirish deb aytilgan. Bo'lmasa iymon deganda biz faqat Allohga yo'q, oxiratga gina emas. Iymonning nechta sharti bor? 6ta, ba'zi bir ta'riflarda esa 7ta deyishadi. Bu farq shaklan faqat. Mazmuni bir. Demak, iymonning sharti deganda Allohga, uning malaikalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, oxirat kuniga va yaxshilik yomonlik hammasi Allohdan ekaniga deb qator shartlar bor. Shularning hammasi qo'shilib keyin iymon butun bo'ladi. Lekin oyatlarda va hadisda ko'p joyda kimki Allohga va oxiratga iymon keltirsa, mana bundoq qilsin yoki bundoq deb Alloh va oxiratni ko'p zikr qilingan. Boshqa jihatlarni aytmasdan. Shunga ko'ra xulosa qilishadiki, Allohga iymon keltirib, undan keyingi muhimi oxiratga iymon keltirish, oxiratdan qo'rqish, qiyomat kuni borligini haq bilish. Oxiratdan, qiyomatdan qo'rqqan odam keyin qolgan nuqtalar, iymonning qolgan shartlarini bajo qila oladi. Lekin qiyomatdan qo'rqmasa, oxirat kuni borligini aniq bilib, diliga shuni joylab yurgan bo'lmasa, u payg'ambarga ishondim desa ham, kitoblarini tasdiqlasa ham, boshqa nuqtalarni tasdiqlasa ham, oxiratga bo'lgan iymoni chinakam bo'lmasa, demak u odamdan yaxshilik chiqmaydi, u odam haqiqiy iymonli kishi bo'la olmasligi mana shu yerdan ko'rinar ekan. Insonning dunyodagi hayoti tartibga tushishi, bu dunyoyu oxirati obod bo'lishi shartlardan, eng muhim shartlardan biri oxiratga iymon keltirish bo'lgani uchun ham shunday alohida zikr qilingan ekan. Va Hazrat Umardan bir rivoyatni keltiryaptilarki, u kishi degan ekanlar, Hazrat Umar, agar men Iroqda bir xachirni o'lib qolganini eshitsam, Xudodan qo'rqamanki, qiyomat kuniga borganda Alloh taolo mendan shu xachir haqida so'rab qoladimi deb. Ya'ni ey Umar, sen xalifa bo'lib hammaga bosh-qosh bo'lding-u, shu Iroq sendan Iroqda bo'lgani uchunmi, seni poytaxting bo'lmagani uchunmi, sendan olisda bo'lgani uchun, o'sha Iroqdagi yo'lni to'g'rilab qo'ymagani uchun ana u xachir yiqilib yo'lda qoqilib halok bo'ldi, o'ldi. Shu seni vazifang edi. Sen xalifa eding. Sen rahbar eding, boshliq eding. Shu seni nuqsoning, kamchiliging bo'lib, o'sha yo'lni sen tuzatib qo'ymading, sen buyruq bermading, shundan sen holdan xabar olmading. Shuning uchun u xachir yiqilib o'ldi deb Xudo mendan so'rab qoladimi deb qo'rqaman degan ekanlar Hazrat Umar. Demak, bu yerda qiyomatdan qo'rqish degan narsa sezilyapti. Ko'rinib turgan narsa oxiratdagi hisob-kitob, qiyomatdagi muomaladan inson ehtiyotkorligi. Endi shu narsa alomatlari, belgilari sezilib turishi, ko'rinib turishi va buni odamlar bilib, o'rganib turishlari haliginday bir butun mustahkam e'tiqod, Hazrat Umarga o'xshab ogohlanib, ehtiyotkorlikni qo'ldan boy bermay turishga sabab bo'lardi. Shu qiyomat alomatlarining kichkinalari, mayda alomatlar, katta alomatlar deb ikkiga bo'lishgan ekan. Shu mayda alomatlarini Alloh nasib etganicha eslab o'tamiz. Birinchisi, Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar bo'lishlari. Payg'ambar bo'lishlarining o'zi qiyomat yaqinlashgan alomati ekan. Chunki eng oxirgi payg'ambar, u kishidan keyin boshqa payg'ambar bo'lmaydi degan so'zning o'zi, demak, u kishidan keyin endi qiyomat bo'ladi degan so'z edi. Undan keyingisi esa Rasululloh hadislarida aytdilar, 6ta narsa qiyomat alomatlaridandir. Mening o'limim degan ekanlar. Ya'ni payg'ambarning vafotlari bu qiyomat alomatlaridan hisoblangan ekan. Undan keyin yana Baytul Maqdis, ya'ni Quddus, Yerusalimni fath bo'lishi musulmonlarning ixtiyorlariga o'tib, uning ahli islomga kelishi. Bu ham qiyomat alomatlaridan deb sanalgan Rasulullohdan keyin sodir bo'ladigan ishlar. Hijratning 16-yilida Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlarida Baytul Maqdis islomga keldi. Fath bo'ldi. Hazrat Umarning o'zlari u yerga borgan ekanlar va Baytul Maqdisda bir masjid bino qilgan ekanlar. Rasululloh xabarini berib vafot etdilar. Rasulullohdan keyin demak 16-yilda bu ish amalga oshdi. Navbatdagisi mol-u dunyo ko'payib sadaqa oladigan odamlar qolmay, odamlar sadaqalarini, zakotlarini bera olmay yurishlari. Bir paytlar bu narsa sodir bo'lgan, yana kelajakda oxirgi marta Hazrati Mahdi va Hazrati Isolar zamonida bu ish yana qaytadan takror bo'lishi ehtimol tutiladi deydilar. Ya'ni dunyo juda ham ko'payib, odamlar mol-u dunyoga umuman ahamiyat bermay qo'yishar ekan. Bir paytlar shunday zamon kelar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarida aytgan ekanlar: "Taqiyul ardu afladaka bidiha." Yer o'zini eng qimmatbaho narsalarini o'sha yurak bag'rida saqlab yotgan qimmatbaho narsalarini, jigarlarini, qimmat-qimmat, eng noyob, nodir yashirgan, o'zi bag'riga, ichiga yashirgan narsalarini chiqarib tashlaydi, qusib tashlaydi degan ekanlar. Qayt qiladi ichidan, ya'ni chiqarib tashlaydi. Yer bag'rida yotgan oltinlari, kumushlarini, ustundek yo'g'on kumush, oltin ustunlar yerdan otilib chiqib ketar ekan. Go'yoki ichidan qayt bo'lib qusib tushungandek. Lekin hech kim unga qaramas ekan. Bir-birini o'ldirganlar o'sha vaqtda kelib aytar ekanki, voy tavba, bir paytlar mana shu narsa deb biz men falonchilarni o'ldiruvdim. Mana shu tillani deb, shu kumushni deb, shu boyligini deb men o'ldirganman derkan qotillar. Yana yo'l to'sarlar aytar ekanki, mana shu mol dunyoni deb qancha odamlarni qon qaqshatib burnini qonatgandim. Qancha odamlarni qon qaqshatgan edim der ekan. O'g'rilar kelib, mana shu tufayli biz ham bo'lgancha bo'lavdik. Qo'llarimiz kesiladigan darajaga boruvdik. Shu mol dunyoni deb rasvo bo'lavdik der ekan o'g'rilar. Hech kim unga ahamiyat bermay qo'yar ekan. Sabablardan bir necha narsani ko'rsatishadi. Nima uchun deilganda, o'sha vaqtda ehtimolki hamma odamlarda mol dunyo shunaqa ko'payib ketadi. Ya'ni u narsa ortiqcha bo'lib qoladi. Qaragiz kelmay qoladi. O'zida tiqilib toshib yotibdi, olgani bilan olib qo'yadigan joyi yo'q. Uni ishlatishga hojat yo'q. Shu darajada ko'pligidan. Yoki ikkinchi bir sabab bo'lishi mumkin dedilar. Qiyomatga yaqin dunyoda bir olov paydo bo'ladi. Olov hammani bir tomonga qarab haydaydi ekan. Shom yeriga, ya'ni Shom deganda hozirgi Suriya va o'sha atrofdagi Falastin, shu atrof joylari tushuniladi. Hammani o'sha tomonga qarab yig'ishtirib olib borar ekan. Hamma o'zini bilan o'zi ovora bo'lib qolar ekan. O'sha vaqtda mol dunyoga ahamiyat beradigan o'zi holat, kayfiyat qolmas ekan. Hech kim u narsaga qaramas ekan. Qarab faqat haligindek fikr xayol bo'ldi. Attanga bir paytlar shuni deb bir-birimizni o'ldiruvdik. Yoki mana shu narsani deb falon ishlar bo'luvdi deb afsuslanib nadomat bilan eslar ekan u, lekin endi xotir jon saqlash kerak. Iloji borsa yengilroq bo'lish kerak deb hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lar ekan. Yana deydilar shunday qiyomat alomatlaridan deb Rasululloh ogohlantirgan narsalardan biri shuki, oxir zamon bo'lganda fitnalar ko'payadi. Bu fitnalar juda qattiq yomon tus oladi va bu musulmon ummatining oxiri katta balolar, ofatlarga mubtalo bo'ladi dedilar. lokin bu baloyu ofatlardan, fitnalardan sog' omon qoladigan faqatgina Allohga-yu oxiratga qattiq iymoni bor odam, Allohu oxiratga qattiq ishongan odam va musulmonlar jamoasi, ahli sunna val jamoa mazhabiga qattiq yopishgan odamlar salomat saqlanib qolishi mumkin u fitnalardan. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam fitnalardan panoh so'ranglar deb ta'avvuzga buyurgan ekanlar. Namozlarda ham a'uzu billahi min fitnatil mahya val mamat va min sharri fitnatil masih ad-dajjal deb o'zlari duo o'qib o'rgatganlar. Xudoyo tiriklik fitnasidan, o'lim fitnasidan o'zing asragin deb panoh so'raganlar. Demak, bu ummatlarini ogohlantirish, o'shanday fitnalarga aralashib mubtalo bo'lib qolmaslik uchun oldindan boshlab ummatlariga buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eslatdilar. Va yana Rasulullohning mehribonliklari shu bo'ldiki, o'sha fitnalarni manbayini ham ko'rsatib berdirgan ekanlar. Qayerlarda paydo bo'lishi mumkin shu fitnalar va demak, undan ogohlanish yo'li ummatlarga oson bo'lsin uchun. Rasululloh bir kuni mashriq tomonga qarab turib aytgan ekanlar: "Ala innal fitnata ha huna, ala innal fitnata ha huna min haysu yatlu'u qarnu shayton." Ogoh bo'linglar, fitna mana shu tomonda. Ogoh bo'linglar, fitna mana shu tomonda. Shaytonning shoxi ko'tariladigan tomonda deb sharqni ko'rsatgan ekanlar. Musulmonlarning ichida paydo bo'lgan, musulmonlarni qirpichoq bo'lib qirg'inbarot bo'lishlariga sabab bo'lgan fitnalar sharqdan boshlangan ekan. Buni Rasulullohni ogohlantirishlari bilan bu ham muvofiq kelyapti. Bir kuni payg'ambar alayhissalotu vassalom duo qilgan ekanlar: Allohumma barik lana fi sa'ina va muddina va barik lana fi shamina va yamanina. Ey Alloh, bizning toshu tarozimizga, toshu tarozimizga baraka bergin. Xirmonimizga, hosilimizga baraka bergin. Ey Alloh, bizni shomimizga va yamanimizga baraka yog'dirgin deb shom bilan yamanning haqiga duo qilgan ekanlar. Shom va yaman shunga o'xshagan ba'zi bir jug'rofiy hududlarni hadislarda ulug'langan joylari bor. Payg'ambar maqtaganlar. Shunda bir odam o'rnidan turib aytgan ekanki: "Ya Nabiyallohi va fi Iroqina." Ey Allohning payg'ambari va bizning Iroqimizga ham deb qo'shimcha qilgan ekan. Ya'ni Shomimizga, Yamanimizga baraka yog'dirgin dedingiz, endi Iroqimizga ham baraka yog'dirgin deb qo'ying, qo'shib qo'ying degan ekan. Rasululloh shunga javoban aytgan ekanlarki: "Inna biha qarnash shayton va tahayyujal fitan va innal jafa bil mashriq." O'sha Iroqda shaytonning shoxi bor va fitnalarning qo'zg'alishi bor va jabru jafa mashriqdadir degan ekanlar. Ibn Hajar rahimahulloh mana shu hadisning sharhida aytgan ekanlarki, fitnalarning avvali shu Iroq mamlakatdan boshlab paydo bo'ldi. Mashriq tomondan. Bu o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turgan joylari Makka Madinaga nisbatan sharq hisoblanar ekan. Birinchi bid'at, birinchi firqabozlik, guruhbozlik Iroqdan paydo bo'lgan ekan. Fitnalar. Keyin musulmonlar o'rtasida qarama-qarshiliklar yuzaga kela boshladi. Shunday qilib bu fitna bo'ldi. Musulmonlar har birlari o'zlariga alohida-alohida yo'l qilib olib, o'zlaricha alohida bir guruh tuzib olib, endi ana u guruh bulardan emas. Bulardan bo'lish uchun bularning shartlarini qabul qilish kerak, go'yoki bularning ustavlarini qabul qilish kerak. Mana shu shartlar, mana bizning ustavlarimiz, shartimiz shunga xo'p desangiz, shuni qabul qilsangiz, keyin biz sizni qabul qilamiz. Keyin biz sizdan gaplashamiz. Siz buni qabul qilmasangiz, biz ham sizni qabul qilmaymiz. Shunday qilib qarabsizki, musulmon musulmonga muxolif. U buni xohlamaydi, bu buni xohlamaydi. U buni adashgan deydi, bu buni adashgan deydi. Shunday qilib son sanoqsiz firqalar, son sanoqsiz guruhlar, yo'llar paydo bo'lib, musulmonlarga endi tashqariga dushman kerak bo'lmay qoldi. Har qancha izlasangiz, ichingizdan topiladigan bo'lib qoldi. Har qancha kurashadigan, har qancha urushadigan, talashadigan, janjallashadigan, har qancha bir-birini ig'vo qiladigan, g'ibat qiladigan, fitna qiladigan odam kerak bo'lsa, istagancha yetarlicha topiladigan bo'lib qoldi musulmonlarning ichidan. Bu eng yomon fitna edi va bu o'sha hali aytilgandek mashriq tomondan boshlandi dedilar. Jumladan xavorijlar, ali farastlar, rofiziylar, botiniylar, qadariylar, juhamiylar, mu'tazilalar, bularning hammasi mashriq tomondan paydo bo'ldi. Avvallari ham islomdan avvaldagi oqimlar, kuchli falsafalar ham shu mashriqdan paydo bo'lgan edi. Majuslar, zardushtlar, moniylar, mazdakiylar, hinduslar, buddistlar, oxirida esa mana yaqin-yaqinga kelib, ya'ni 19. asrga kelib Hindistonda qodiyoniylar, ahmadiylar degan toifalar paydo bo'lib, Ahmad degan bir mirzo, g'ulom mirzo Ahmad degan odam chiqdi-da, o'zini payg'ambar deb e'lon qildi. Kelajakda o'sha Muhammad payg'ambar va'da qilgan u kishi Masih keladi deb hadislarda aytgan odam men bo'laman. Men va'da qilingan zot bo'laman deb u maydonga chiqdi payg'ambarlik da'vo qilib. O'sha vaqtda Britaniya bu odamga juda katta yordam qilib, katta mol-u dunyoni tashlab, buni ko'tarilishiga ular orqavoratdan uni tegirmoniga suv quyib turishdi. Uni haq go'y ekanini, to'g'ri so'z aytayotgani uchunmi? Yo'q albatta. Shunga o'xshagan bir muttaham, mana shunga o'xshagan bir aldoqchi, kazzob kerak edi ularga. Chunki ular baribir musulmonlarni yoqtirmaydi. Musulmonlarni shundoq to'g'ridan-to'g'ri mahv etish mumkin emas. Musulmonlarning ichidan shunaqa alohida bir toifa paydo bo'lsa, alohida bir guruh paydo bo'lsa, chetda turganlar buni juda ham qadriga yetadilar. Chunki bu juda kerak. O'shanaqangi nuqtalarni topib turib, o'sha yerga har qancha mol dunyo bo'lsa tashidilar, ular kuchlansin-da, keyin o'ziga o'zi dastasiz sopi o'zining ichidan chiqsin. Shunday qilib oxirgi vaqtlargacha shunday narsalar paydo bo'lishi davom etaverdi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarga mutobiq muvofiq hijratning 9-chi asrida Mo'g'ul tatarlarini istilosi, musulmon dunyosiga ularni hujumi paydo bo'ldi. Buni sizlar ham o'zlaringiz maktablarda tarixlardan ancha-muncha o'tgan xabarlaringiz bor. Chingizxon qanchalar musulmonlar ustida kulfatlar ketirgani, qancha-qancha masjidlar va madrasalarni kul tepaga aylantirgani, qancha-qancha noyob kitoblarni yoqib, musulmonlarni qirib, qonlarini daryo qilib oqizgani, bu ham fitnalarning eng yomonlaridan edi va bu ham Rasululloh alayhissalom aytganlaridek naq mashriq tomondan, kun chiqish tomondan bular ham paydo bo'lib kelgan edilar. Va yana shuningdek hanuzgacha ham bu narsalarni kuzatish mumkin. Bu hadisning demak quvvati, ahamiyati bugungi kunda ham tugamadi. Bugungi kunga ham bu narsa kerak biz uchun. Masalan deylik, bolshevizm yoki kommunizm degan ta'limotlarni kelib chiqsa ham shu tomondan u va oxirida qarang, dunyo bo'yicha hamma yerda deyarli bu narsa modadan qoldi. Dunyo kommunistlarning markazi tamom bo'ldi Moskvada. Hammasi yo'lini o'zgartirib, boshqacha bir tomonlarga o'tish ko'rinib turibdi. Lekin esa Sin, ya'ni o'sha kun chiqish mamlakati, quyosh mamlakati bo'lgan Xitoy esa mana hanuzgacha ular hali u ta'limotlardan voz kechganlaricha yo'q. Ular uni hanuzgacha bag'rlarida saqlab bosib, u narsa davom etib turibdi. Ya'ni u ham mashriqning naq o'zginasi. Na'udhu billahi minal fitan ma zahara minha va ma batan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fitnalardan doimo panoh so'ranglar, ehtiyot bo'linglar, fitnalarning oshkorasi bor, maxfiysi bor deb bizga ta'lim berganlar. Va yana aytadilarki, oxir zamon bo'lgan paytda yana katta-katta fitnalar ham mashriq tomonidan bo'ladi. Ular Dajjolning zuhuri, Dajjol paydo bo'lishi va Ya'juj Ma'juj paydo bo'lishi bu ham mashriqdan deganlar. Ya'ni bu ham ummatlarga ogohlantirish, Ya'juj Ma'juj va Dajjol haqida inshaalloh kelgusi suhbatlarimizda bu haqda Qur'on va sunnat nima deydi? Bu haqda ham inshaalloh eslab o'tamiz. Payg'ambar alayhissalotu vassalom yana bizga, sizga muhim bo'lgan ba'zi bir narsalarni aytdilar. Bu ham bo'lsa dedilarki, musulmonlar ustidagi fitnalardan yana yomonroqlari shuki, musulmonlar yahudu nasoralarning urfu odatlariga berilib ketadilar. Yahudu nasoralar, ya'ni xristianlar va boshqa dindagilar nima qilsa shuni qilishadi. O'sha bilan ko'ziga chiroyli ko'rinadi. Yo madaniyat deyishadi, yo zamonaviylik deyishadi, yo taraqqiyot deyishadi, gap topishadi ish qilib. Xullas o'sha ishni qilishadi. Bundan Rasululloh qaytardilar. Hadisda la taqumu as-sa'atu hatta ta'khuda ummati bi akhdhi al-quruni qablaha shibran bi shibrin va zira'an bi zira'in. Ummatlarim o'tgan ummatlarning yo'llarini qarishma-qarish, qadamba-qadam ushab olagunlarcha qiyomat bo'lmaydi dedilar. Qiyomat bo'lguncha musulmonlardan bir toifalari albatta yahudu nasoralarning yo'liga bir kirishlari bor ekan. Ularning urf odatlarini olib o'zlariniki qilib olishlari bor ekan. Bu so'zlarni ahamiyati nima hozir siz bilan biz uchun? Ahamiyati nima bu so'zlari siz bilan biz uchun? O'shandaylardan bo'lib qolmaslik. Shundaylar bo'ladi. Shunday g'ayri-islomiy millatni yo'liga kirib ketadiganlar bo'ladi albatta, u aniq. Lekin muhimi shuki, Xudo siz bilan bizni o'shalardan qilmasin. Yaqinda hajga borib kelgan bir onaxon hikoya qilyaptilar. Hamma joyda, hamma zamonda, hamma makonda har xil odam uchrab turar ekanda. Ulug' joy, tabarruk joy degani bilan o'shanga mos munosib bo'lib qolmas ekan hamma. O'sha yerdagilar ham ba'zi bir holatlarni ko'rib afsuslanib gapirib berishyapti. O'sha yevropaliklarni, hatto amerikaliklarning ba'zi bir urf odatlari taqlidlariga berilib ketishayotganligini hayron bo'lib, bu nima holat, bu nima sir deb aytishyapti. Ya'ni o'shalarda qanaqa odat paydo bo'lsa, o'sha odatni qilmasdan qo'yishmayapti dedilar. Oxir borib, hatto ovqat yeyish, kiyinish, yurish-turishda ham butunlay o'sha yoqqa taqlid qilish, ergashish. Ovqatni yeyish tartiblari. Ular qanday qilib ovqat yeyotgan bo'lsa, o'shanga qarab turib o'shanday qilib ovqat yeyish. Oxiri shunday holga yetishibdiki, tik turib, aylanib yurib ovqat yeyish. Qo'liga nonni ushlab olib, yoki bo'lmasa qo'liga tarilka, pichoq, yana qoshiqni ushlab olib, o'rtaga katta stolga hamma nozli ne'matlar terib qo'ygan. Buni nima deydi otini? Yo'q, shvets nima deydi? Shvetsariya stol, ha? o'rtaga qo'yib qo'yadi taomlar nozi hammasini. Lekin mehmonlar chaqiriladi, mehmonlar atrofda stullar kursida o'tirishadi, ovqat mahali kelganda endi go'tib o'rnlarida turib haligi stolga yopishishadi, qo'llarida tarilka, qo'lga ilingani olib bu yerda oling oling, qani qani, bismilloh qani, marhamat qani, hurmat qani, yo'q mana olib kelib qo'ydi, ovqatni kerak bo'lsa tuyaga, yantoq kerak bo'lsa bo'yni cho'zadi, olib yeyilaveradi. U yerda uyatmas, u yerda hech qanday odob axloqqa zid narsa yo'q. Bu ham o'ziga yarasha axloqda bir, ularni g'ayri musulmonlarning axloqi bu, ular uchun bu ayb emas. Qo'lga ushlab olib yeb aylanib yeb qayoqqa ketgandan bilmasdan to'ymasdan qancha yeganini bilmasdan, xullas mana bu odat yoki bo'lmasam deydilar. O'sha biz borgan joyda deydilar, biz borib tushgan uyning egasi falon joyga Amerikadan mehmonlar kelishibdi, amerikalik o'zbeklar kelishibdi deb jo holi jonlarga sig'may yuraklari qafasdan chiqib ketayozgandek bo'lib o'sha mehmonlar bilan ko'rishgani boramiz deb endi mehmonga ketishayotgan holatlarni ta'riflashyotibdiki, endi amerikadan kelgan bo'lsa biz ham amerikacha bo'lib borishimiz kerak deb butunlay o'zlarini o'zgartirib islomiy liboslarni yechib amerikacha kiyimlarni kiyib ayollar ya'ni keyin u yoqqa borishibdi. Lakin bu hikoya qilib berayotgan kishi aytadilarki, Allohning qudratini qarang, Allohning taqdirini qarangki, bular Amerikadan kelganlarni oldida, ya'ni biz uyatli bo'lib qolmaylu, uzun kiyimlarimizni kiyib boshqa bo'lib ularni ko'ziga chiroyli bo'lib ko'rinaylu deb Amerikadan olib kelgan kiyimlarni kiyib toza yaltir yultib yasan tusan qilib borishsa nima bo'libdi emish? Amerikadan kelganlar uzun ko'ylakni kiyib ular shu musulmon libosida kerib o'tirgan emish. Alloh taolo bularni o'sha holatda ham bir mulzam qildi, uyaltirdi. Lekin endi uyat bo'lsa agar, uyalish, vijdon, sharmihayo, or nomus, g'urur degan narsa bo'lsa agar uyalgandir. Lekin o'zini islomiy g'ururini allaqachon unutib qo'ygan bo'lsa, unda uyat nima qiladi? Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari to'g'ri chiqyapti. Musulmonlardan shunaqalari bo'ladi. Yahudu nasorolar, g'ayri islomiy millatlarni keyinidan ketasizlar. Agar ular bir kalta kesakni kavagiga kirib ketsa, o'shatgacha kirib ketasizlar, agar sig'sanglar. Degandek mazmunda ogohlantirishlari borki, biz sizlar ehtiyot bo'lishimiz uchun Xudoim chiqilib o'shanaqalarni qatoriga qo'shib qo'ymasin, Alloh asrasin. Bizning dinimiz, islomimiz, bizning urfu odatimizdek asl urfu odatu, asl dinu, asl yo'l chiqatda yo'q. Shuning uchun ham bu bir xilda davom etib kelyapti. Asl narsa o'zgarmaydi. Asl tilla zanglamaydi, yo'qolmaydi. Ming yil loyni ichida yotsa ham oltin oltinligicha qolaveradi. Asl bo'lmasa mis chiqib qoladi, zanglab ketadi, ming xil bo'lib tusini o'zgartirib turadi. Bu islom va musulmonlik bu asl narsa, bu o'zgarmaydi. Alloh taolo shu asl islom bilan asl musulmonlik bilan birga bo'lishimiz va dunyodan iymon bilan ketishimiz nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رحمتك يا أرحم الراحمين. خب تشكر ده يوم غد يغيبت ديان خبر كيل ده شنو خام؟ خب بمسا حاضر من إشكر ده أتر يلا يوم جيان تقلب أتر شبت أزان أيتمس أزان دنكين خطبة أقيمس. خب كين farzini o'qiymiz. Undan so'ng bemalol xotirjam sunnatlarni o'qib olasizlar. Tashqarida deylik odamlar qiynalib qolishmasin uchun. Allohu akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Allah